În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune Daniel Briciu și bine v-am regăsit pe calea undelor la întâlnirea cu emisiunea În numele adevărului. Dragii mei, data precedentă făceam o comparație între noul cod rutier și noul testament, prezentându-vă într-o manieră plastică asemănările între această lege nouă dată de oameni și legea veche a lui Dumnezeu. Și pentru că atunci n-am epuizat toate ideile pe această temă, vă propun să mă însoțiți din nou într-o călătorie astăzi pe drumul spre cer și scopul meu declarat este să vă ajut să înțelegeți mai bine voia lui Dumnezeu prin compararea scripturilor cu prevederile noului cod rutier de curând intrat în vigoare. Înainte însă de a face lucrul acesta, vom asculta un mesaj muzical care să ne ajute să ne deschidem inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Viața mea,
Din Cartea Sfântă doresc să citesc același cuvânt pe care l-am citat și în emisiunea precedentă, din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 1. Iată ce spune acolo acest om al lui Dumnezeu, după cum Duhul Sfânt i-a descoperit lucrarea aceasta. Să nu vi se tulbure inima, a spus Domnul Iisus. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. În numele Tău, Doamne Iisuse, Tu cel care ești calea, adevărul și viața, așa cum ne-ai spus, vin în fața Tatălui și mulțumesc pentru harul glorios pe care ni l-a dat și astăzi. Tată minunat, în numele Fiului Tău prea iubit, în numele jertfei Lui, însoțește încă o dată, te rog, cu har lucrarea aceasta, pentru ca cei care o vor primi, pentru ca cei care o vor asculta să fie binecuvântați de mesajul ei. În numele Domnului Iisus Hristos, privește încă o dată cu milă spre noi, păcătoșii. Doamne, Tu ai spus că trăim în mijlocul unui întuneric spiritual dens, și ne-ai trimis aici, o Doamne, ca să fim lumini ale Tale, să fim evanghelii vii, epistole citite de toți oamenii. Te rugăm în numele Lui Iisus, ca și de această dată Duhul Tău să-L revelși peste noi, cu mic, cu mare, cu tânăr și bătrân, să putem înțelege taina Evangheliei și să gustăm cu toții din harul mântuirii. În numele Lui Iisus Hristos, pentru ceea ce eu încă nu înțeleg, dar știu și cred că vei lucra, te laud și în această zi, te cinstesc și te onorez, bunule Tată, minunatule Dumnezeu, în numele scumpului Tău Fiu, în numele Lui Iisus. Amin. Călătoria în siguranță pe drumurile publice din România ar fi practic imposibilă dacă cei însărcinați cu aceasta n-ar așeza indicatoare precise în locuri speciale cu scopul de a informa pe participanții la trafic. Astfel, dacă dorești să ajungi dintr-un colț al țării în celălalt, te ghidezi simplu după indicatoarele, semnele și semafoarele rutiere așezate pe drum sau la diferite intersecții și astfel ajungerea la destinație este doar o chestiune de timp. Tot la fel, cine vrea să ajungă în celălalt capăt al Europei nu are decât să urmeze indicatoarele și semnele rutiere, scopul acestora fiind de a-i ajuta pe conducătorii auto să știe unde se află în mod precis și ce distanță mai este până la destinație. Acestea îți arată de asemenea condițiile de trafic, îți sugerează cu ce viteză trebuie să circuli, care este ruta cea mai scurtă între două localități și așa mai departe. Cine știe să citească în mod corect toate aceste indicatoare, nu se pierde pe traseu și are speranța că va ajunge în siguranță la locul dorit. Credeți, dragii mei, că întâmplător sunt teste care se dau viitorilor șoferi? Credeți că la voia întâmplării sunt acele chestionare pe care trebuie să le completeze pretendenții la permis? Nu. Oricine știe că nu poți porni la drum fără să cunoști limbajul exterior al semnelor și indicatoarelor rutiere. Acum, dați-mi voie să vă spun că tot la fel stau lucrurile cu cuvântul lui Dumnezeu. Mulți își zic astăzi creștini, dar habar nu au ce spune Biblia. Știți că este un drum spiritual de făcut, nu-i așa? Domnul Iisus a spus în textul pe care abia l-am citat, Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt calea. Noi, deci, ca și creștini, trebuie să mergem pe această cale, pe acest drum, ca să ajungem în ceruri la Tatăl. Nu este un altul, doar prin Iisus. Și pentru că este un drum, sunt și reguli cum trebuie să mergi pe el. Și pentru că sunt reguli, sunt și indicatoare precise la care trebuie să luăm aminte ca să avem certitudinea că ajungem cu bine la capăt. Mulți șoferi de-a lungul timpului s-au pornit spre o destinație anume, dar oare toți au ajuns acolo unde și-au propus? Nu. Pe drum au avut loc incidente sau chiar accidente care i-au împiedicat să mai ajungă la destinație, iar alții chiar au decedat. Mulți sunt cei care vor și astăzi să meargă pe calea lui Dumnezeu. Vor să ajungă în rai împreună cu Iisus și bine fac că își doresc lucrul acesta. Numai că nu toți aceștia vor să meargă pe această cale după regulile lui Dumnezeu. Pe drumurile lumii noastre, oamenii stabilesc regulile. Pe drumul spiritual către cer, Dumnezeu stabilește regulile. Cred că nu-i greu de înțeles lucrul acesta. Ucenicii, cei 12, l-au întrebat odată pe Domnul Iisus, Doamne, oare mulți sunt cei care merg pe calea spre cer? Ucenicii se uitau la oamenii religioși de atunci, la fariseii care posteau de două ori pe săptămână, la saducheii plini de râvnă și la zeloții care erau gata să omoare pentru Dumnezeu. Viața spirituală de la templu era, dacă vreți, îmbibată cu religie. Peste tot preoți, peste tot oameni care se închinau, peste tot animale care se aduceau jertfă. Ai fi zis că dacă undeva pe pământul acesta, Dumnezeu ar trebui să găsească un loc spre care să privească cu plăcere, acela ar fi trebuit să fie templul din Ierusalim. Și ucenicii au pus această întrebare, poate mai mult retoric, dar răspunsul Domnului Iisus Hristos sunt sigur că i-a șocat, după cum îi șochează pe mulți astăzi. Doamne, sunt mulți cei care merg pe drumul mântuirii? Nu, a răspuns Domnul Iisus, nu. Îngustă este calea care duce spre ceruri, strâmtă este poarta și puțini intră pe ea. Dar lată este calea care duce spre iad, largă este poarta și mulți sunt cei care merg pe această cale. Domnul Iisus privea cu alți ochi realitatea. Nu era înșelat de aparențe ca ucenicii. El știa că oamenii de atunci erau fascinați, cei mai mulți, de aspectul exterior al închinării, iar inimile le erau pline de păcate și nelegiuiri. Oare, întreb eu, s-au schimbat lucrurile după 2000 de ani? Nu. Priviți la spectrul religios al lumii noastre, dragii mei. Mai bine de 2 miliarde de oameni din cele 7 existente pe glob pretind că sunt creștini. Oare chiar toți sunt cu adevărat? Oare chiar toți aceștia au numele scris în cartea vieții și sunt mântuiți? Pușcăriile spun nu. Barurile spun nu. Discotecile spun nu. Pachetele de țigări și sticlele de alcool spun nu. Ținuta indecentă și vorbirea murdară spun nu. nu toți cei care își spun creștini sunt adevărați copii ai lui Dumnezeu. Și pentru ca să nu se întâmple drame, pentru ca nu cumva la final de drum oamenii să se scuze înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, n-am știut, prin Biblie, prin Sfânta Scriptură, Dumnezeu a venit cu un set de reguli care arată cum să se desfășoare această călătorie a noastră spre cer. Hai să vorbim mai întâi despre indicatoare. Cuvântul lui Dumnezeu este în întregime un indicator spre Hristos. În Galateni, capitolul 3, versetul 24, apostolul Pavel spunea: Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. În original, cuvântul îndrumător mai are și sensul de indicator. Legea veche, legea lui Moise, a fost așadar un indicator spre Hristos, voia să spună apostolul Pavel. Apostolul Petru mărturisea și el: Nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Cu alte cuvinte, ca să înțelegi sensul mesajului lui Dumnezeu, trebuie să apelezi la toate învățăturile sfinte care se armonizează perfect unele cu altele. Cine vrea să ajungă la București, de exemplu, nu va întâlni pe traseu doar un singur indicator, ci mai multe. Toate acestea împreună călăuzesc într-un spirit de unitate pe șoferul interesat cum să ajungă acolo. Doar unul singur, dacă ar arăta greșit într-o altă direcție, șoferul cu pricina ar conduce pe o altă rută și s-ar pierde cu certitudine. Ei bine, pentru cine are urechi de auzit și inimă de împlinit, toate poruncile lui Dumnezeu sunt într-o armonie desăvârșită, pentru că în spatele lor a stat același Duh care le-a însuflețit și le-a dat viață, Duhul lui Dumnezeu. Să privim acum spre câteva indicatoare spirituale de felul acesta, cele mai frecvent întâlnite, și să încercăm să le pătrundem semnificația. Mai întâi, privim spre indicatorul spiritual numit drum cu prioritate. Cu toții avem valori și spunem că unele sunt mai importante ca altele și catalogarea aceasta o facem după propriile interese. Scriptura ne spune însă: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 33. Ce priorități aveți dumneavoastră, dragii mei? Dacă aveți ca primă prioritate împărăția lui Dumnezeu și mântuirea sufletului dumneavoastră, foarte bine. Dacă nu, am să vă vorbesc de un alt indicator, indicatorul stop. Psalmul 46, versetul 10 glăsuiește astfel: Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dacă bolidul vieții tale, drag ascultător, se îndreaptă pe drumuri păcătoase, pe alei pline de mocirlă fără de legii, oprește-te, chiar acum, pentru că tu nu știi când te poți împotmoli definitiv. Cain era pe punctul de a-și ucide fratele, pe Abel. Dumnezeu i-a spus însă să se oprească. L-a avertizat și a spus că nu face bine și că trebuie să nu-și ducă la îndeplinire planul murdar. Dar Cain n-a ascultat. Și-a ucis fratele nevinovat și a trăit pentru tot restul vieții ca un fugar blestemat. Un alt caz acum. Domnul i-a interzis lui Balaam să meargă la Balaac și să blesteme pe Israel. Ca să-l oprească, Dumnezeu i-a trimis chiar și un înger și a făcut-o pe măgăriță să-i vorbească cu glas omenesc. Credeți că Balaam s-a oprit? S-a oprit pe moment, iar finalul lui a fost unul trist. A început ca proroc al lui Dumnezeu și a sfârșit-o ca și ghicitor, robit de iubirea față de arginți. Aș vrea să vă ofer și un caz pozitiv acum. Domnul Iisus urma să se ridice la ceruri și a avut o ultimă întâlnire cu ucenicii. El le-a spus: Rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus, apoi îmi veți fi martori în Iudeia, Galileea, Samaria și până la marginile pământului. Ucenicii ar fi putut merge din îndrăzneală să vestească altora Evanghelia. Ar fi putut plin de râvnă să predice altora, dar n-au făcut-o. Nu atunci. Mesajul din partea Mântuitorului lor era clar. Opriți-vă! Acum este timpul să vă opriți, să primiți botezul Duhului Sfânt și apoi va veni un alt moment când va trebui să mergeți. Așa au făcut și o lume întreagă a fost zguduită de mesajul puternic al mântuirii pe care ei l-au vestit. Și când te gândești că totul a început cu indicatorul stop. Apoi, o altă întâmplare. Apostolul Pavel voia să intre în Bitinia, ne spune cartea Faptele Apostolilor, dar Duhul Domnului i-a pus în față indicatorul stop. Noaptea, el a avut o vedenie cerească și a înțeles că Domnul îl vrea în Macedonia, nu în Bitinia. Capitolul 16 din cartea Faptele Apostolilor. Iată că Duhul Domnului, dragii mei, are acest indicator stop, pe care îl pune și înaintea celor păcătoși ca să-i oprească din păcatul lor și înaintea credincioșilor ca să-i determine să meargă pe calea dorită de el. Mulți oameni spun și astăzi, ce rost mai are Duhul lui Dumnezeu? Doar avem cuvântul sfânt, cuvântul Scripturii care ne învață tot ce avem nevoie. Nu-i chiar așa, dragii mei? Apostolul Pavel n-ar fi comis niciun păcat, fie că s-ar fi dus la Bitinia, fie că ar fi ales o altă cetate în care să predice. Oriunde ar fi mers, nu era un păcat, căci el era în slujba lui Dumnezeu. Însă Domnul l-a vrut în Macedonia și de aceea i-a așezat indicatorul stop înainte. Ferice, dragii mei! Ferice de cine este înțelept și realizează cât de important este acest indicator. Unii, pentru că n-au oprit la acest indicator, au fost accidentați mortal de tren. Alții, spiritual vorbind acum, au ajuns din nou în mocirla păcatului pentru că nu s-au oprit atunci când Domnul le-a spus să o facă. Pe împăratul David l-au costat 4 fii când Domnul i-a spus: stop, oprește-te, uită-te în altă parte, nu te mai uita la Batșeba. David n-a vrut să se oprească și a plătit, și a plătit greu, dragii mei. Acum se pune o altă întrebare pentru cei care aleg să se oprească. Ce fac acum? Care este următorul indicator spre care trebuie să privesc? Aceleași întrebări le pot pune și șoferii care s-au rătăcit și acum hotărăsc să oprească. Ei bine, următorul indicator de care vreau să vă vorbesc este indicatorul întoarcere. Sunt indicatoare care permit întoarcerea la 180 de grade și cel mai des întâlnit este indicatorul de sens giratoriu. Șoferul înțelept nu continuă să meargă mai departe când realizează că este pe un drum greșit, ci se întoarce până acolo unde recunoaște iarăși drumul. Și ca să luăm doar unul din textele biblice care vorbesc despre aceasta, iată ce ne spune bunul Dumnezeu prin prorocul Isaia, capitolul 45, versetul 22. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Dragii mei, nu-i niciun alt loc pentru păcătosul fugar unde să-și afle liniștea și pacea decât la Golgota, la cruce. Când întoarcem spatele păcatului, întoarcem de fapt fața spre Dumnezeu. Iar cine își întoarce fața spre Dumnezeu, ne spune Biblia că nu va fi dat de rușine. Vorbeam de David puțin mai înainte. Vorbeam de căderea lui în prăpastia păcatului, pentru că n-a oprit la îndemnul de stop pe care l-a pus Duhul Sfânt. Și totuși, din prăpastia spirituală în care s-a aflat, s-a întors iarăși cu fața spre Dumnezeu, Domnul l-a iertat, iar finalul vieții lui a fost unul binecuvântat. Ferice, dragii mei, și de aceia dintre dumneavoastră care veți înțelege că nu-i loc în care să vă ascundeți de ochiul lui Dumnezeu, că nu este pace și liniște a sufletului decât la umbra crucii lui Hristos, unde El vă așteaptă cu brațele deschise să vă întoarceți. Un alt indicator foarte important este: cedează trecerea. Câți n-au ajuns în sicrie pentru că l-au nesocotit? Dacă pentru șoferi nerespectarea acestui indicator este o problemă de viață și de moarte, tot la fel de importantă este și semnificația lui spirituală pentru Biserica lui Hristos. Dacă luptele pentru întâietate ar fi doar în ringul politic, n-ar fi o problemă deosebită. Dar dintotdeauna, din nefericire, a existat și o rivalitate bolnăvicioasă între unii credincioși care au căutat ei să conducă, ei să fie în frunte, ei să domine. Fiii lui Zebedei odinioară, Iacov și Ioan, au vrut să se asigure că ei vor sta unul la dreapta și altul la stânga lui Isus în noua lui împărăție. Dar Domnul i-a mustrat și le-a spus că astfel de lucruri nu sunt normale, că oricine vrea să fie mai mare trebuie să se facă robul tuturor fraților săi. Efeseni capitolul 6 ne spune că Dumnezeu a rânduit în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci, învățători și așa mai departe, iar oamenii încearcă ei să ridice și ei să coboare. Ce dovadă de dragoste și de înțelepciune să știi să te supui când Domnul îți cere să dai prioritate altora. Apostolul Pavel, tot el, spunea: în dragoste, dați-vă întâietate unii altora și nu căutați numai folosul vostru, ci și al altora. Ioan Botezătorul, în culmea carierei sale, deși cel mai mare proroc născut din femeie, a spus smerit despre Domnul Iisus: El trebuie să crească, iar eu trebuie să scad. Ce frumos și elegant a știut să facă loc lui Iisus, cu câtă smerenie s-a dat la o parte ca să facă loc celui care era mai vrednic decât el. Dacă am luat seama la acest indicator, dragii mei, ar fi mai puține accidente prin biserici și mult mai mult har. Cine aude să înțeleagă. Un alt indicator rutier de care vreau să vă vorbesc din punct de vedere spiritual este limitare de viteză. Din anumite motive, limita de viteză poate fi restricționată pe anumite sectoare de drum. Și în biserică vreau să știți că sunt, din punct de vedere spiritual, astfel de indicatoare pentru cei care vor să o ia înaintea lui Hristos. Adevăratul creștin merge pe urmele pașilor Mântuitorului său și niciodată înaintea lui. Sunt momente în viață când trebuie să încetinim pentru a-i ajuta pe alții care își chiopătează să țină și ei pasul cu noi. Bunul samaritian n-a luat-o înainte, nu s-a grăbit, ci s-a oprit în dreptul celui care căzuse între tâlhari, chiar dacă aceasta l-a făcut să întârzie acolo unde și-a propus probabil să ajungă. Și noi, dragii mei, trebuie să știm să încetinim mersul nostru pentru a ajuta pe unul sau pe altul să nu rămână în urmă și pentru a pune umărul cu dragoste la carul Evangheliei. Ați întâlnit probabil șoferi de aceia care tot timpul se grăbesc, care vă stropesc atunci când trec pe lângă dumneavoastră și nici măcar nu le pasă. Tot la fel sunt și slujitorii lui Dumnezeu, care n-au niciodată timp de cei care vor să le ceară un sfat. Ei tot timpul sunt grăbiți și ocupați, de parcă n-am merge și unii și alții pe același drum, de parcă n-am urmări și unii și alții aceeași țintă. În dreptul lor, și cred că și mie mi se potrivește mustrarea aceasta, cred că trebuie să încetinească, să ia aminte la limitarea de viteză pe care le pune Duhul Sfânt. La urma urmei, în împărăția lui Dumnezeu nu are importanță cât de repede ai ajuns, ci împreună cu câți ai ajuns, pe câți ai ajutat să ajungă acolo. Vă promiteam data trecută că am să spiritualizez puțin și semnificația truselor de scule obligatorii potrivit noului cod rutier. Mai întâi, câteva cuvinte foarte scurte despre triunghiul reflectorizant. Când vorbesc despre triunghi, mă gândesc automat la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la Dumnezeul nostru triunic. Fie ca din inima dumneavoastră să nu lipsească la nicio călătorie acest triunghi glorios prin care sunteți, dragii mei, biruitori. Vesta reflectorizantă are menirea, asemenea triunghiului, ca să semnalizeze mai bine prezența noastră în întuneric. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni capitolul 6, versetul 14, că trebuie să îmbrăcăm platoșa neprihănirii, vesta sfințeniei, dacă vreți, ca să fim văzuți de lume în noaptea păcatului, noi, cei care am fost aleși să fim epistole vii, citite de toți. Trusa medicală este utilă pentru răni ușoare și nu mi-ar ajunge timpul să spun ce înseamnă foarfecele, bandajul, pansamentul, etc. Ar trebui o predică întreagă numai despre semnificația spirituală a trusei medicale. Vreau doar atât să spun. Cuvântul lui Dumnezeu este un balsam vindecător. Nu sunt răni pe care El să nu le poată vindeca. Luați-L cu dumneavoastră oriunde mergeți, la orice drum. N-ar fi rău să aveți o Biblie în mașină, dar mai ales să o purtați în inimă. Stingătorul de incendiu este de asemenea un obiect care nu trebuie să lipsească din dotarea niciunui șofer. Cu el se poate stinge un foc în stare incipientă, iar când vorbim din punct de vedere spiritual, stingătorul nostru pe calea mântuirii este scutul credinței. Apostolul Pavel continuă în versetul 16 din Efeseni capitolul 6 și spune: pe deasupra tuturor acestora, luați și scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. De câte ori nu suntem și noi ținta lui Satan? De câte ori nu își îndreaptă el întregul arsenal asupra noastră? Dar oricât de teribile sunt loviturile lui, scutul credinței noastre este mai puternic, căci cel ce ne dă credință la vreme de nevoie este Iisus Hristos. Așa a spus acel tată disperat. Venise la Domnul Iisus cu fiul său posedat demonic, dar n-avea credință suficientă. Atunci el a spus: cred, Doamne, ajută Tu necredinței mele. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască și nouă tuturor credință, căci fără credință, ne spune Cartea Sfântă, că este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Încă un aspect de care vreau să vorbesc în chip duhovnicesc. Noul cod rutier prevede obligativitatea deținerii unei roți de rezervă pentru situația în care mașina poate rămâne în pană. Știți dumneavoastră că și din punct de vedere spiritual sunt clipe când putem să rămânem în pană, în ghilimele fie spus? Poți să traversezi un pustiu spiritual și să te simți singur, abandonat, părăsit. Ce-i de făcut atunci? Psalmul 119 ne spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cu alte cuvinte, îmi fac o rezervă bogată din cuvântul tău, Doamne, din făgăduințele tale pe care le ai pentru mine, iar la vreme de restriște spirituală, când toate mă lasă, când nu mă mai pot baza pe nimic, iau această rezervă a cuvântului tău, a făgăduințelor tale nespus de mari și scumpe, și pe baza lor merg mai departe. Nu voi rămâne blocat în pustiul lumii, ci voi merge mai departe spre destinația mea finală, spre cer. Ar mai fi și alte aspecte vrednice de precizat, însă vreau să închei aici cu speranța că ați înțeles analogia relativă dintre noul cod rutier și codul scriptural, Biblia. Vreau să cred că cele două scurte expuneri pe această temă v-au ajutat să fiți și mai buni șoferi și mai buni creștini. Nu uitați, dragii mei, că numai prin Isus putem ajunge la cer, că singurul indicator spre Țara Sfântă este cuvântul Său, iar Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să-i tălmăcim înțelesul. Drum bun pe această cale, dragi ascultători, conduceți cu credință, fără teamă, convinși că Iisus Domnul ne așteaptă pe toți cu brațele deschise la destinația finală, la ultima parcare. Fiți binecuvântați! Amin! În numele adevărului.